16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednica Srpske u posjeti Feniksu u Arizoni. Ostvareni dobri kontakti sa predstavnicima srpskih udruženja.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović otputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Rusiji.
U Banja Luci u toku sjednica predsjedništva SNSD-a.
Kandidati srpske liste ubjedljivo pobjedili na vanrednim izborima na sjeveru Kosova i Metohije.
Zelenski raspustio ukrajinski parlament i zatražio prijevremene izbore.
Promjenjivo oblačno, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je obilježavanju crkvene slave u crkvi Svetog Nikole u Feniksu i izrazila zadovoljstvo što se srpski narod u dijaspori redovno okuplja u vrijeme vjerskih i nacionalnih praznika.
Cvijanovićeva je čestitala slavu svešteniku Stanislavu Duriću i parohijanima te obavijestila okupljene vjernike da je iz budžeta predsjednika Republike Srpske obezbjeđen novac za nabavku plaštanice i obnovu ikonopisa u toj crkvi. Tokom posjete Feniksu Cvijanovićeva je prisustvovala i zavičajnoj večeri sa predstavnicima srpskih udruženja u ovom gradu, a sastala se i sa privrednicima srpskog porijekla koji rade u okviru tamošnje poslovne zajednice.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović otputovao je danas u trodnevnu zvaničnu posjetu Rusiji, gdje će se sastati sa predsjednikom Savjeta Federacije Valentinom Matvijenko te zvaničnicima Gornjeg doma Ruskog parlamenta i Ruske dume.
Čubrilović će se sutra sastati sa Matvijenkovom u 16 časova po moskovskom vremenu, a potom će dati intervju televiziji Ruske federacije. U srijedu 22. maja u 17 časova po moskovskom vremenu Čubrilović će razgovarati sa poslanikom Ruske dume i predsjednikom organizacije Ruska humanitarna misija Jevgenijem Primakovom. Ova humanitarna misija postoji od 2010. godine, a nedavno je Srbima na Kosovu i Metohiji dopremila tonu lijekova.
U Banja Luci je u toku sjednica predsjedništva SNSD-a, a prethodno je održana sjednica izvršnog komiteta stranke. Portparola SNSD-a Radovan Kovačević u izjavi za Radio Republike Srpske ranije danas je najavio da se novi pregovori u vezi s formiranjem vlasti na nivou BiH očekuju do kraja ove nedelje. SNSD će na tom sastanku ponovo poručiti da nema ništa protiv saradnje Bosne i Hercegovine sa NATO-om, ali na nivou na kojem sa Sjevernoatlantskim savezom sarađuje Srbija.
Mi očekujemo da bi do novog sastanka trebalo doći u toku ove sedmice, ali kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, vi nikada ne možete ni u što da budete sigurni. Tako da, pogotovo ne možemo da budemo sigurni u to da li će konačno nešto da bude riješeno. Uvijek je u ovakvoj zemlji moguće očekivati neka nova ucjenjivanja. Ono što ja mislim svima jasno jeste da SNSD i Milorad Dodik nisu neko ko pristaje na bilo kakvu vrstu ucjenjivanja. Dakle, naši stavovi su potpuno jasni, to se neće promijeniti. Riječ je o zvaničnim politikama SNSD-a i zvaničnim politikama Republike Srpske koje su iskazane kroz stavove Narodne skupštine Republike Srpske, ali je riječ i o tome, riječ je i o Ustavu Bosne i Hercegovine i o onome što po Ustavu Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj.
Predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas za Srnu da Savjet nema spiskove političkih neistomišljenika koji su prijetnja ustavnom poretku Srpske.
Apsolutna je neistina da postoje spiskovi političkih neistomišljenika. Savjet se nije niti će se baviti ovakvim stvarima, rekao je Karan povodom pisanja pojedinih medija, da je uloga Savjeta da progoni političke neistomišljenike. On je podsjetio da je Savjet formirao predsjednik Republike Srpske na osnovu ustavnih ovlašćenja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Brčkom je danas obilježena 27. godišnjica od formiranja prve posavske brigade Vojske Republike Srpske.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prva posavska u Brčkom je branila živote Srba i koridor života Republike Srpske od pripadnika takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Brigada je odlikovana ordenom Nemanjića. Na otadžbinskom zadatku odbrane koridora života kroz prvu posavsku brigadu prošlo je više od 7000 bor 450 ih je dalo život, a više od 2500 je ranjeno.
Suđenje generalu Atifu Dudakoviću i još 15-orici komandanata i pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH za zločine nad Srbima na području Krajine 1995. godine nastavljeno je danas pred sudom BiH svjedočenjem Mare Jeličić o nestanku i smrti njenog supruga Čede Jeličića u septembru 1995. godine u Bosanskom Petrovcu. Mara Jeličić 23 godine traga za posmrtnim ostacima svog muža i nada se da će ih za života pronaći i dostojno sahraniti. Pripremio Milan Stojić.
Bježeći pred snagama Dudakovićevog 5. korpusa sa bolesnim suprugom i također bolesne dvoje djece, Mara Jeličić izbjegla iz sela Vrtoče, Petrovačka opština u Sanski most. Prije nego su napustili Sanski most, njen suprug Čedo i djever Jovo vratili su se u selo po invalidska kolica za njihovu djecu. Tada ih je posljednji put vidjela žive, kaže Mara, i dodaje da suprug Čedo nije imao oružje, da je bio bolestan te da joj je pomagao oko djece koja su invalidi. Otišao je 15. septembra, nikada više ga nisam vidjela živog kao i djevera, kaže Mara.
Moj suprug, pošto su moja djeca imali kolica i ostala su u Vrtoču, motorna. I on veli, ja idem se vratiti da dotjera kolica, ali s njime je pošao i njegov brat Jovo.
Recite mi, jesu li posmrtni ostaci vašeg supruga pronađeni?
Nisu, a od djevera su mi nađena.
Gdje su nađeni?
Na Mijačici, gore prema Bravsku, kad se krene gore prema...
Dobro, i vašeg djevera su posmrtni ostaci ekshumirani? Ja?
Jesu i sahranjeni u Vrtoči.
Kuća u Vrtačama bila je srušena, poslije rata obnovljena, a automobil pokojnog Čede bio je registrovan čak do 2006. godine u Bihaću. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dudakovića i još 15 pripadnika i komandanata 5. korpusa takozvane armije BiH za zločine protiv čovječnosti na području opština Bosanski Petrovac Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most i ratni zločin nad civilima na području opština Bihać i Cazin. Optuženima se na teret stavlja ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.
Na vanrednim izborima za gradonačelnike u sve 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije pobijedili su kandidati Srpske liste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Srpskoj listi pobjedu i istakao da je ovo najbolja potvrda politike jedinstva i borbe za srpske državne interese. Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da je ovo pobjeda srpskog naroda i najavio sastanak sa predsjednikom u petak 24. maja u Beogradu kako bi bili utvrđeni dalji pravci djelovanja ove političke opcije. Opširnije Darko Đurić.
Srpska lista u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ostvarila je bolji rezultat nego 2017. godine. Kandidat za gradonačelnika Sjeverne Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, u izjavi za Naš radio, rekao je da su Srbi pokazali da žele da žive u južnoj srpskoj pokrajini i da je srpsko jedinstvo pokazatelj da se želi sačuvati srpski interesi na jugu zemlje.
Ovo nije pobjeda Srpske liste, ovo je pobjeda srpskog jedinstva, pobjeda srpskog naroda. Jer su građani na ovim izborima pokazali veliku odgovornost, pokazali da jedino veruju u našoj državi Srbiji, jedino veruju našem predsjedniku Aleksandru Vučiću.
Srpska lista pobjedila je i u opštini Zvečan, kao i u opštini Leposavić, gdje je kandidat za gradonačelnika bio Zoran Todić.
Srbi na severu Kosova i Metohije još jednom bili na visini zadatka, još jednom dokazali da kada smo složni i jedinstveni, imamo sasvim izvesnu, sigurnu i bolju budućnost.
Srđan Vulović bio je kandidat za gradonačelnika Zubinog Potoka i on je dobio podršku građana.
Ovo je za njih bio plebiscit. Zašto su, kom se će carstvo predijeliti? Naše carstvo je ovde, naša država je država Srbija. Mi s ovih prostora nemamo namjeru da idemo nigde. Mi se osjećamo svoji na svome.
Srpskom stanovništvu kasno sinoć u centru Kosovske Mitrovice saopšteno je da je Srpska lista pobjedila u sve četiri opštine. Potom je Goran Rakić pozvao predsjednika Aleksandra Vučića da mu to i lično saopšti.
Predsjedniče, želim samo da vas obavestim da smo ovdje na trgu, ne slavimo pobedu, jer ovo za nas nije pobeda, ovo je za nas očekivano. Slavimo jedinstvo srpskog naroda.
Naši ljudi su pokazali ogromnu energiju i želju da se bore za svoju budućnost, da se bore za bolje sutra svoje dece. I hoću da kažem ogromno hvala svim tim ljudima koji su na izbore izašli i hvala za veliku podršku koju je Srpska lista dobila. Čestitam svima vama. Ne zato što smo mi time rešili sve naše probleme, nismo, ali smo pokazali da ćemo zajednički, jedinstveno da se borimo za rešavanje tih problema i da se borimo za interese našeg naroda.
Da je Srpska lista imala podršku ne samo od državnog vrha Srbije, već i od Rusije i predsjednika Vladimira Putina, tvrdi ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Izbori na sjeveru Južne Srpske pokrajine protekli su u miru bez i jednog zabilježenog incidenta.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Srpskoj u toku popisa štete od poplava, komisije na terenu u Prijedoru i Novom Gradu.
U Doboju otvoren 20. teatar fest. Preduzeća u Republici Srpskoj suočavaju se sa problemom nedostatka radnika. Pojedine kompanije otkazuju poslove, a iz Privredne komore poručuju da su sve privredne grane pogođene odlivom radne snage. U ovom trenutku samo u građevinskoj kompaniji Integral Engineering nedostaje 1000 radnika. Opširnije Nenad Stupar.
Odliv kvalifikovane radne snage u inostranstvo jedan je od glavnih problema sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana. Ovaj trend nije zaobišao ni Republiku Srpsku, a već se negativno odrazio na poslovanje pojedinih kompanija. Kvalifikovani radnici sa srednjom stručnom spremom najtraženiji su i dalje u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević ističe da je plata samo jedan od uslova zbog kojih radnici napuštaju poslove u Republici Srpskoj.
Više nema grane privrede u kojoj ne nedostaju adekvatni radnici. S jedne strane suočeni smo s tim da veliki broj i dalje radno sposobnog stanovništva odlazi, najbolji radnici odlaze, a s druge strane i ako pričamo o srednjem stručnom obrazovanju, dakle oni svršeni đaci koji dolaze iz srednjih stručnih škola nemaju adekvatna znanja, prvenstveno to mislim na praktično znanje i teško da mogu odmah i da preuzmu u najvećem broju slučajeva da preuzmu direktno odmah posao u firmi.
U Republici Srpskoj u metalskoj industriji posluje oko 500 preduzeća. Kompanije iz ovog sektora vodeći su izvoznici, pa bi odliv radne snage mogao negativno utjecati na njihovo poslovanje. Odlaskom radnika pogođena je i građevinska industrija. O ovom problemu govorio je vlasnik kompanije Integral Engineering Slobodan Stanković.
Svako hoće da radi, nek se prijavi u Integral Engineering. Znači, ovi radnici iz Prijedora, iz Mitala, ovi testo radnika i ovi iz rafinerije, nama fali sada 1000 radnika, mi ne uzmemo poslove zato što nemamo radnika.
Ulaganjem u radnu snagu i proizvodne kapacitete moglo bi se uticati na smanjenje broja radnika koji poslodavce traže u evropskim zemljama. Vladimir Blagojević ističe da je Privredna komora predlagala rješenje.
Privredna komora Republike Srpske već godinama unazad ukazuje na neophodnost uvođenja dualnog sistema obrazovanja, na čemu se sada počelo raditi. Očekujemo da ćemo sigurno uvođenjem kompletnog dualnog sistema obrazovanja i na neki način uspjeti da riješimo bar dio ovih problema s čim se sada suočavamo.
Već nekoliko godina program dokvalifikacije i prekvalifikacije realizuje i Zavod za zapošljavanje, a u ovoj godini za te namjene izdvojeno je 300.000 maraka. Broj radnika u Republici Srpskoj i osim pomenutih negativnih trendova na istorijskom je maksimumu, a podaci govore da je premašen broj od 260.000 zaposlenih. Prosječna plata nakon oporezivanja iznosi oko 890 maraka.
Gradiška sve više zbog povoljnog položaja i pojednostavljenih administrativnih procedura postaje interesantna za strane investitore. Na koji način intenzivirati ulaganje u privredu grada, razgovarano je na sastanku ministra privrede i preduzetništva Vjekoslava Petričevića i gradonačelnika Zorana Adžića. Opširnije u prilogu Borislava Švrake.
Povoljnost ulaganja u grad na Savi prvi su prepoznali italijanski investitori koji su uspješno privatizovali preduzeće Jelšingrad. Danas za strano tržište proizvode teške varene metalne konstrukcije i povećavaju obim proizvodnje. Poslije nove proizvodne hale u planu su i nove investicije koje najavljuje direktor Branislav Banjac.
Trenutno smo u fazi investiranja, znači ove godine uvozimo dvije značajne mašine samo te dvije mašine, jedna je lakirnica, druga je velika mašina za mašinsku obradu, samo te dvije mašine su vrijednosti preko 1 milion eura i u narednom periodu planiramo da pravimo isti ovakav u produžetku, još jedan ovakav proizvodni pogon.
Osim investitora iz mašinske tekstilne industrije, namjera gradske administracije je da dovede i one iz poljoprivredne oblasti. Osim postojeće agroindustrijske zone u Novoj Topoli, u planu je formiranje slobodne zone Liman u neposrednoj blizini novog graničnog prelaza na autoputu Banja Luka-Gradiška. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Prije svega prostoru prirodne zone, agroindustrijske zone u Novoj Topoli i u prostoru buduće, pa meni slobodno mogu reći slobodne ekonomske zone u reonu novog graničnog prelaza, odnosno novog mosta.
Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Projekat koji svakog zahtjeva podršku i ministarstva i vlade Republike Srpske, s obzirom da sam grad Gradiška je, odnosno lokalna zajednica, nisu mogućnost to sve da isfinansiraju, ali u svakom slučaju ogroman potencijal.
Osim stranih investitora, gradska uprava i vlada namjeravaju da podrže i domaće kompanije koje žele da ulažu i dalje se razvijaju.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Poticaj za poljoprivredne proizvođače, izgradnja obaloutvrde uz Drinu i Čehotinu, nezadovoljstvo drva prerađivača sa količinama isporučenog drveta, decentralizacija javnog preduzeća Šume Srpske, samo su neke od tema o kojima je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić razgovarao sa opštinskim rukovodstvom u Foči i šumskog gazdinstva Maglić. Izvještava Radivoje Obrenović.
Šumsko gazdinstvo Maglić u Foči jedno je od najuspješnijih u Republici Srpskoj. Ipak u ovom gazdinstvu najčešće zbog centralizovanog sistema u javnom preduzeću Šume Srpske nisu u mogućnosti da na vrijeme izmiruju obaveze prema dobavljačima i poslovnim partnerima. Spomenko Stojanović, direktor šumskog gazdinstva Maglić.
Mi želimo da se sredstva naša zadržavaju našem podračunu, da možemo blagovremeno da izmirimo sve svoje obaveze i opštini Foča, poreze, doprinose i obaveze prema radnicima i naravno prema našim dobavljačima.
U opštini Foča i šumskom gazdinstvu Maglić smatraju da bi trebalo mijenjati pravilnik o raspodjeli drvnih sortimenata drvoprerađivačima. Iz ove lokalne zajednice protive se i smanjenju stope koja se izdvaja za posječenu šumu. Opština Foča godišnje odsječe šume, u budžete dobija 600.000 maraka. Nezadovoljni su prijedlogom izmjene zakona o šumama, ističe Radisa Mašić, načelnik opštine.
Nećemo podržati prijedlog da se smanjuje stopa od 10% za lokalne zajednice, jer mislimo da je to minimum koji mi od lokalnih zajednica možemo da dobijemo.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić odgovara da će nastojati da se problemi što prije riješe.
Dakle, problemi koji su tipični ne samo za ovo šumsko gazdinstvo, nego i za cijelu Republiku Srpsku i ono što ste morali da primijetite u mojim ranijim nastupima i onome što je govorio premijer Višković. Mi smo potpuno svjesni da u javnom preduzeću šume imamo problema, ali smo isto tako opredjeljeni da se s njima treba suočiti i pokušati ih riješiti.
Ministar Pašalić u Foči će otvoriti pogon za zamrzavanje i preradu jagodičastog voća kapaciteta od 100 tona u fabrici za preradu voća Boletus.
U opštinama na sjeverozapadu Srpske formirane su komisije za procjenu štete nanesene poplavama. U Prijedoru će komisije na teren sutra u Novom Gradu već su počele s radom. Najveću štetu u ovoj opštini pretrpili su usjevi i putna infrastruktura. Šteta koju su uzrokovale poplave u Kostajnici prema prvim procjenama je oko 1,5 miliona maraka, ističu iz opštinske uprave. U ovoj opštini sa komisijom za procjenu štete na terenu je bila i naša ekipa, izvještava Boris Andzić.
Nakon povlačenja une, u Kostajničkoj ulici Ranka Šipke zbraja se šteta. Opštinska komisija za procjenu štete danas je posjetila porodicu Čolić. Prije samo nekoliko dana njihovo imanje bilo je pod vodom.
Ja sam se potrudio na 3 do 4 dana da to nešto dignem, što sam uspio.
Neke kućne aparate uspjeli su da spasu. Međutim, voda je prodrla u podrum i uništila dio namještaja i parkete. Šteta je blizu 5.000 maraka, ističe Milan Čolić.
Očekujem da će vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom pomoći svima nama koji smo ugroženi, koji smo preživjeli štete. A sad, kako će se to sve događati, ni ja ovog časa ne znam.
Pomoći vlade nadaju se i u porodici Grbić, nastanjenoj u istoj ulici. Voda visine 50 cm ušla je na donji sprat porodične kuće i uništila sve što joj se našlo na putu. Šteta je neprocjenjiva, ističe Dragica Grbić.
Da uđe da snimite namještaj samo da vidi.
se šta je napravilo i to, plus mi smo iznijeli dosta toga. A ovo što je bilo teško, mislim, to nije se ni iznijelo, jer nismo se nadali da što toliko.
Komisija za utvrđivanje štete na građevinskim objektima u ovoj opštini posjetit će oko 35 objekata koji su bili zaplavljeni. Šteta se procjenjuje po jasno određenim obrascima. Daniela Bundalo, predsjednik Komisije za utvrđivanje štete na građevinskim objektima opštine Kostajnica.
U obrascima je tačno navedeno na zidovima, na podovima, na instalacijama. Propisana je odmah i cijena, automatski stoji u obrascima.
Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
Prvo je izašla ova komisija koja vrši procjenu šteta na stambenim objektima infrastrukturi, a poljoprivredna će zbog malo otežanih uslova na terenu i blata, oni će možda za dan, dva izaći.
Komisije za procjenu štete na terenu su i u Novom Gradu. Prema procjenama, najveću štetu u ovoj opštini pretrpjeli su usjevi i putna infrastruktura.
O koliko šteti je riječ, znaće se tek nakon završetka rada Komisija za procjenu stanja. Na području opštine je 36 objekata je zaplavljeno. Poseban problem je pojava 12 klizišta, koja su napravile veliku štetu na putnoj infrastrukturi. Pred Novim Gradom je dug period oporavka, ističe načelnik opštine Miroslav Drljača.
Moramo istaći recimo činjenicu da smo mi za štete iz 2014. još uvijek imali u toku prošle godine neke projekte koji su se bavili, znači, tim štetama. To je, znači, period otprilike od 3 do 4 godine da bi se sve nekako dovelo u prvobitno stanje.
U Prijedoru će danas biti formirane komisije za procjenu šteta na infrastrukturnim objektima kao i šteta na poljoprivredi. Komisije će na teren sutra.
Obilne padavine koje su protekle sedmice pogodile veći dio Republike Srpske zadaju veliku glavobolju poljoprivrednicima. Nedostatak sunca i niska temperatura tokom ovog perioda nepovoljno se odražava na rast i razvoj poljoprivrednih kultura. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko bi se ovakve vremenske prilike nastavile, moglo bi doći do značajnog ugrožavanja poljoprivredne proizvodnje. Određen broj zasada je i zaplavljen, pa će biti neophodno obnoviti ih. Ministar poljoprivrede Boris Pašalić rekao je danas da će sve štete biti sagledane, ali da je rano govoriti o narednim koracima. Izvještava Darko Šavije.
Na području Kozarske Dubice zbog obilnih padavina izlili su se brojni kanali i poplavili više poljoprivrednih površina, pa će poljoprivrednici morati izvršiti presijavanje. Veliki problem na ovom području ipak predstavlja jako niska temperatura za ovo doba godine. Poljoprivrednik iz Kozarske Dubice Marko Vlaisavljević izgubit će zbog zaplavljenosti oko 7% trenutnih zasada kukuruza, ali kako kaže, loše vremenske prilike utječe negativno i na ukupne prinose. Vlaisavljević kaže da ipak ne očekuje da će ove nepogodnosti drastično uticati na finalnu cijenu poljoprivrednih proizvoda.
Loše utiče zašto je hladno vrijeme, tako i onaj kukuruz što je nikao i što nije u vodi, on je vrlo loše, blijed je i u vrlo loše kondicije. Pa mislim da neće puno uticati da bude na cijene, jer mi nismo sitno tržište da bi to uticalo na cijene.
Da je situacija u poljoprivredi Srpske zabrinjavajuća, kaže šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Dragan Mandić. Kao glavni problem ističe hladno vrijeme i nedostatak sunčanih dana, a kao najugroženiju kulturu kukuruz.
Malo je zabrinjavajuće kad je u pitanju kukuruz, kad su u pitanju povrtne vrste na otvorenom polju, jednostavno iz razloga tih nižih temperatura, odnosno hladnih noći, jako malo dana sa direktnom sunčevom svjetlosti, i to na neki način bitno usporava rast i razvoj svih posjanih biljnih vrsta, tako da negdje može doći i do propadanja sjemena u zemlji.
A u narednim sedmicama očekuje se nešto povoljnije vremenske prilike. Agrometeorolog Dejan Supić ističe.
U narednom sedmodnevnom periodu očekuje se uglavnom promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima. U drugoj polovini dana predviđaju se nestabilnosti sa čestom pojavom kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. I toplije vrijeme u odnosu na prethodnih sedam dana. Što se tiče naredne sedmice, očekuju se slične vremenske prilike, s tim što će temperature vazduha biti veće za par stepeni. Ovakve vremenske prilike su idealne za pojavu biljnih bolesti.
Ministar poljoprivrede Boris Pašalić ističe da je prioritet vlade Srpske utvrđivanje svih šteta nastalih elementarnim nepogodama.
Tek smo u maju, imamo još 4-5 mjeseci vegetacije i niko ne zna kakve nas još štete čekaju, tako da je sad rano govoriti o tome da li će na koji način vlada reagovati, ali vi znate dobro da i u ranijim situacijama kad god su naši proizvođači bili na neki način oštećeni, da li od grada, od mraza, od drvenara i tako dalje, da smo uvijek imali sluha i znali da im izađemo u susreta, kako i na koji način, u kom obimu, još je rano da o tome govorimo.
Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede izdao je danas na svom sajtu preporuke poljoprivrednim proizvođačima za postupanje sa kulturama i stočnom hranom na poplavljenim područjima. Sve informacije mogu se pronaći na internet adresi savjetodavne službe ministarstva www.pssrs.net.
Poslovodstvo javne ustanove Vode Srpske sastalo se danas sa mještanima Semberskog sela Popovi, koji tvrde da je izgradnja brana i Pavlovića puta izmijenila tok rijeke Drine, usled čega od svakih obilnih padavina prijeti opasnost od poplava. Mještani su izrazili i nezadovoljstvo trasom drinskog nasipa, ali nisu željeli da daju izjave nakon sastanka. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović kaže da će preduzeti sve kako bi pomenuti problemi bili riješeni.
Ja njima danas naravno nisam ništa obećao da ću, niti ja imam ta ovlaštenja, niti mogu na taj način reagovati i izmijeniti trasu, ali sam dobio jednu širu sliku, mislim mnogo kvalitetniju, i sa tom slikom ću ići sad prema institucijama Republike Srpske da vidimo na koji način i da li uopšte možemo pristupiti izmjenama te utvrđene trase u potezu od kilometar i po ne više. Ako realno gledamo stvari prije, odnosno 2014. godine, stvarno bili potopljeni, voda im je bila u svakoj kući, u selu je došla voda, tako da oni imaju strah da se to nešto ne ponovi. Ono što je njihova sigurna zaštita da se to više nikad ne ponovi i ne desi je da se izgradi drinski nasip.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka danas je prijedlog rebalansa budžeta u iznosu od 155 miliona maraka, što je za oko 20 miliona više u odnosu na dosadašnji. Rebalansom bi bili finansirani novi veliki javni radovi, uključujući gradnju vodovodne i kanalizacione mreže u selima, novi most u Srpskim Toplicama i obnova pojedinih škola. Milion maraka je amandmanom preusmjereno za saniranje štete od posljednjih poplava, od toga je 200.000 obezbjeđeno za sanaciju klizišta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Govoreći o rebalansu budžeta, gradonačelnik Igor Radojičić naglasio je da se najveće uvećanje odnosi na sredstva iz prošlogodišnjeg suficita, transfera sa viših nivoa vlasti, te oko 8 miliona maraka namjenskog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za vodovode na seoskim područjima.
Usvajanjem rebalansa omogućuje se nova saobraćajnica koja povezuje Lauš i Paprikovac preko Voćnjaka, nastavak Crnog Vrela u više pravaca prema Radosavskoj, Slavičkoj, Gornjoj Piskavici i Bronzanom Ajljenu, više projekata kanalizacije na Laušu, a završetak vodosnabdijevanja famozne česme 3 i 4, početak novog mosta u Toplicama.
Amandmanom na rebalans budžeta za saniranje štete od posljednjih poplava na području grada preusmjereno je nešto više od milijun maraka, rekao je Radojičić.
200.000 je samo za klizišta, što će biti dovoljno samo za uklanjanje, či manje za neke nove građevinske radove. Preko 300.000 maraka je za štete na saobraćajnicama. Još dodatnih 160.000 maraka je za pomoć građanima koji su pretrpili štetu, plus troškovi civilne zaštite i sve ostalo.
Opozicioni odbornici uputili su inicijativu da ekotoplane nakon završetka grijne sezone 15. aprila ne ispuštaju vodu iz toplovoda i da na taj način ostavi mogućnost ponovnog pokretanja grijanja do 15. maja. Iz kluba odbornika Saveza za promjene Mirna Savić-Banjac.
Zaista došlo do promjene klime i da su mnogo veće potrebe za grijanjem grada, to jest u drugim vremenskim periodima. Posebno, evo, bili smo sad svjedoci da je bilo izuzetno hladno i zahtijevali smo da se voda u sistemu Vrelovodu zadržava do 15. maja.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine grada je i prijedlog odluke o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za grad, kojim je 7 udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite predloženo za status udruženja od interesa za grad.
Novi ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odmah nakon današnje inauguracije raspustio je nacionalni parlament.
U obraćanju poslanicima Zelenski je zatražio i raspisivanje prijevremenih izbora, prenijela je agencija DPA. On je ubjedljivo pobjedio na predsjedničkim izborima bivšeg predsjednika Petra Porošenka.
Velika Britanija priprema novi zakon o špionaži i razmatra i obnovu regulativa za izdaju radi borbe protiv prijetnji od neprijateljskih država, rekao je danas britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid.
Prema njegovim riječima neophodne su reforme kako bi se pokrile realne pukotine u postojećim zakonima, te da je veoma važno da Britanija ima ovlaštenja kojim će se boriti protiv prijetnji nakon Brexita. Planovi o novom zakonu o špijunaži objavljeni su nakon incidenta sa trovanjem bojnim otrovom novičok bivšeg agenta KGB-a Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Salisburyju u martu prošle godine, za što London okrivljuje Rusiju.
Ponovo domaćim aktualnostima, u Doboju je otvoren 20. teatar Fest. Predstava Pokondirana tikva Prijedorskog pozorišta oduševila je dobojsku publiku. Izvještava Milica Đurđević.
Predstava je zamijenila najavljenu Kolubarsku bitku koja na Dobojskom festivalu nije mogla da se odigra iz tehničkih razloga. Pokondirenu tikvu Jovana Sterije Popovića režirala je Lilijana Ivanović, dobro poznata komedija u kojoj se na duhovit način osuđuju mane glavnog junaka i njegovi postupci. Glumci Dejan Batoz i Mirela Predojević.
Mi smo se potrudili malo da se odmaknemo od tog klasičnog Sterije onako kako je napisan i mislim da smo uspjeli, dosta je scena izbačeno, trajalo bi 2,5 sata.
Da osjeti se da publika zna da prati pozorište, bar ovdje kod vas. Sjećam se i prošle godine, isto su odlični bili, jako lijepo pratili, reagovali, imali smo povratnu informaciju, to je nekako glumcu najbitnije.
Festival u Doboju prigodnom besjedom otvorio je glumac iz Beograda Slobodan Ćustić. Rekao je da je teško organizovati festival, ali da to grad Doboj uspijeva već 20 godina, što znači, kaže, da se vodi računa o duhovnosti naroda.
Duhovnost jednog naroda čuva umjetnost, zato što umjetnost je sve. Pismenost, duhovnost i kultura.
Večeras druge festivalske večeri bit će odigrana predstava Pluća, Exit teatra iz Zagreba.
Sve je spremno za 7. izdanje maratona stazama Branka Ćopića, koji će biti održan naredne subote u organizaciji Atletskog kluba Sloboda iz Novog Grada. Opširnije Aleksandra Perić.
Staze na kojima će se trčati i maraton spremne su, iako je kiša u zapadnom dijelu Republike Srpske pravila probleme, istakli su organizatori 7. maratona stazama Branka Ćopića. Start maratona je u Hašanima, rodnom selu poznatog pisca, a cilj u Novom Gradu, gdje se završavaju i trka polumaratona, kao i fun run trke, kaže Srđan Bašić iz organizacionog odbora trke.
Prva je trka standardna, trka maratonska u standardnoj olimpijskoj dužini 42 km 195 metara, koja počinje u 9 časova u Hašanima, znači ispred škole Branka Ćopića. Pruža se naravno onom standardnom trasom do Novog Grada.
Za učešće su se već prijavili atletičari iz 12 zemalja, a oni koji to još nisu, mogu to da urade i na sam dan trke, dodao je Srđan Bašić.
I ove godine imamo i ljude iz Japana, što je, da kažem, zaista jedan raritet. Dakle, mi smo ekstremno zadovoljni sa ovim saznanjem i evo ja se nadam da ćemo opravdati sva očekivanja, znači prvo od strane trkača, a s drugo strane da ćemo ispuniti ono što se od nas očekuje od strane same organizacije.
7. maraton stazama Branka Ćopića biće održan u subotu 25. maja.
Prevladava promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno 9 stepeni, Gradskoj Drinić 11, Kalinovik 12, Šipovo i Han Pjesak 14, Sokolac 15, Mrkonjić Grad i Bileća 16, Trebinje 17, Ribnik 18, Foča i Krupa na Uni 19, Srbac i Banja Luka 20, Prijedor, Višegrad, Novi Grad i Rudo 21, Srebrenica i Doboj 22, Bijeljina i Zvornik 23 stepena. Sutra ujutru na jugozapadu oblačno uz mogućnost slabe kiše ili rosulje, potom promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, više na istoku, ali i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove uz mogućnost i grmljavine najprije na jugozapadu, a popodne i u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, najviša dnevna od 16 do 21 na planinama do 13 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, evo i kratkog podsjećanja na vijesti dan.
Predsjednica Srpske u posjeti Feniksu u Arizoni, ostvareni dobri kontakti sa predstavnicima srpskih udruženja.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović otputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Rusiji.
U Banja Luci u toku sjednica predsjedništva SNSD-a.
Kandidati Srpske liste ubjedljivo pobjedili na vanrednim izborima na sjeveru Kosova i Metohije.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.